Siempre en equipo. ¿Cómo formar lo equipo? Un reflexiona. Reflexiona sobre las siguientes habilidades y autoavalía los siguientes aspectos co diagrama de tea de araña de abajo. Responsabilízome das tarefas. Respeto as ideas dos demais. Achego ideas. Sigo ben no ritmo. Capacidade de escoita. 2. Busca. Busca compañeiros e compañeiras que teñan boas puntuacións nas habilidades nas que ti teñas unha menor puntuación. O obxectivo é lograr formar un equipo no que todas as habilidades estean completas ou máis fortes posible. 3. Roles. Unha vez formado o equipo, presta atención aos roles. No botón de abaixo aparecen os diferentes roles dentro do grupo. Decide en grupo cal é o que mellor se adapta a cada integrante.